Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ մայիսի 22-ն է։ Արձագանքելով Բաքվից ասած հերթական ռազմատենչ հայտարարությանը, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր ասել է.
Ընդհանուր առմամբ այսօր տարածքների հանձնման մասին խոսք անգամ չի գնում։
Մինչդեռ առաջին նախագահի նախկին գլխավոր խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում որևէ սցենար չի բացառում։
Ես կնկատեմ, որ գարելի բան է ռազմական խորհրդում։
Տեսակետների խաչմերուկ թեման հերոստար ռադիո եթերի թվայնացումն է։ Վաղը Լեռնային Ղարաբաղում ոչ միայն ընտրությունների, այլև լրագրողի օր է։ Մամուլ ու ընկնդրի ձայն, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը պաշտոնական այց է կատարելու Հարավային Ամերիկայի մի շարք երկրներ։ Մայիսի 26-ից 29-ը Էրդողանը բրազիլական Ռիո դե Ժանեյրոյում մասնակցելու է քաղաքակրթությունների դաշինքի 3-րդ համաժողովին։ Այնտեղից մեկնելու է Բուենոս Այրես, որտեղ ծրագրված է նրա հանդիպումը Արգենտինայի նախագահ Քրիստինա Կիրշների հետ։ Արդեն հունիսի 1-ին Էրդողանը կլինի Չիլիում, որտեղ նույնպես հանդիպում կունենա երկրի ղեկավարի հետ։ Իրանի ինդիմության առաջնորդներից Մեհդի Քարուբին շաբաթօրը կրկին խիստ քննադատություն է հնչեցրել երկրի դատական իշխանությունների հասցեին։ Ինտերնետում տեղադրված հայտարարության մեջ Քարուբին ընդգծել է, որ երկրի իրավական գերատեսչությունների գործունեությունը ուղղված է քաղաքացիական ակտիվիստների ահաբեկմանն ու նրանց սահմանադրական իրավունքները ճնշելուն։ Երկրի ընդդիմությունը հանդես է եկել անցած տարվա նախագահական ընտրություններին հաջորդած զանգվածային բողոքների մեկնարկի տարելիցի կապակցությամբ հանրահավաք անցկացնելու օգտին։ Ընդդիմությունը համարում է, որ Մահմուդ Ահմադինեժադը վերընտրվել է զանգվածային ընտրախախտումների արդյունքում։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը շաբաթ օրը Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարության ղեկավարներին հորդորել է հնարավորինս արագ վերջ դնել քաղաքական անկայունությանը։ Միր հեռուստաընկերության եթերում Ռուսաստանի վարչապետը երկրում տիրող իրավիճակը անվանել է բարդ ու երկիմաստ։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ Մոսկվան որոշել է մարդասիրական օգնություն տրամադրել Ղրղստանին՝ ֆինանսական միջոցներ, նավթամթերք, հացահատիկ, և դիտարկում է այդ օգնության ծավալը մեծացնելու հնարավորությունը։ Ուրբաթ օրը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման խորհրդակցություններ է անցկացրել ազգային հետախուզության տնօրենի պաշտոնի մի քանի հավակնորդների հետ։ Սպիտակ տունը հայտնել է, որ նոր տնօրենը կնշանակվի արդեն մոտ օրերս։ Ազգային հետախուզության նախկին տնօրեն Դենիս Բլերը պաշտոնից հրաժարվելու մտադրության մասին հայտարարել էր անցած հինգշաբթի։ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունից հետո ստեղծված կառույցը վերջին շրջանում խիստ քննադատության թիրախ է դարձել, մասնավորապես անցած դեկտեմբերին ամերիկյան օթանավում և այս տարվա մայիսին Նյու Յորքում ահաբեկչական գործողությունների փորձերից հետո։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայտնի երկու քաղաքական գործիչներ կգլխավորեն մեքսիկական ծոցում շարունակվող նավթի արտահոսքի հետաքննությամբ զբաղվող հանձնաժողովը։ Ծրագրվում է հանձնաժողովի համանախագահներ նշանակել նախկին դեմոկրատ սենատոր Բոբ Գրեհեմին և շրջակա միջավայրի պահպանության գործակալության նախկին ղեկավար հանրապետական Ուիլյամ Ռեյլիին։ Վերջին օրերին Բարակ Օբամայի վարչակազմը ավելի ու ավելի հաճախ է քննադատության արժանանում մեքսիկական ծոցում իրավիճակը վերահսկելու անկարողության համար։ British Petroleum ընկերությանը պատկանող նավթահարթակում արտահոսքը սկսվել է ապրիլի 20-ին։ Դուրս հոսած նավթը արդեն հասել է Լուիզիանայի ափերին և շարժվում է դեպի Ֆլորիդա և Կուբա։ Այսօր վաղարավոցյան Հնդկաստանի Մանգալոր քաղաքի օդանավակայանում վթարի է ենթարկվել Դուբայից ժամանող Boeing 737 մակնիշի ինքնատիրը, որում եղել են 160 ուղևորներ և անձնակազմի 6 անդամներ։ Ըստ վերջին տվյալների 6 մարդ ողջ է մնացել։ Նրանք տեղափոխվել են տեղական հիվանդանոց։ Air India ընկերությանը պատկանող ինքնաթիռը վայր է ընկել անհաջող վայրիչքի ժամանակ։ Փրկարարները այրվող օդանավից արդեն դուրս են բերել 110 դիակ։ Ուրուգվահայ ֆուտբոլային մարզիչ Սերջիո Մարկարյանը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել է, որ հրաժարվել է Վրաստանի ազգային հավաքականը մարզելու առաջարկից։ Կտրականապես մերժեցի, քանի որ վիրավորական կլիներ իմ հայրենիքի Հայաստանի համար, ասել է նա, նկատի ունենալով, որ դրանից առաջ հրաժարվել է մարզել Հայաստանի ազգային հավաքականը։ 13-ամյա ամերիկացի Ջորդան Ռոմերոն դարձել է Էվերեստի գագաթը բարձրացած ամենաերիտասարդ լեռնագնացը։ Մոլորակի ամենաբարձր լեռան գագաթին պատանին հասել է լեռնագնացների խմբի կազմում, այդպիսով գերազանցելով 16-ամյա նեպալցի Թեմբոյ Չերի ռեկորդը։ Այսքան նորվա հրատապ զարգացումների մասին։ Ռազմաարդյունը բերական համալիր ասելիս անմիջապես պատկերացնում ենք Միացյալ Նահանգների խոշոր կորպորացիաները, Սիլիկոնային հովիտը, կամ ասենք Ռուսաստանի Ուրալյան Սիբիրան շրջաների հույժ գաղտնի գործարանները, փակ ինստիտուտները, փորձադաշտերը, բայց տարածությամբ փոքրիկ Հայաստանն էլ ունի իր ռազմաարդյունաբերական համալիրը՝ զենքի տեխնիկայի հանդերձանքի արտադրություն։ Այսօր նմուշները ցուցադրվել են Պաշտպանության նախարարության շենքում, որտեղ Սեյրան Օհանյանը անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի հնչեցրած հերթական սպառնալիքներին։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Ադրբեջանական թրենդ գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նախորդին հայտարարել է, թե Ղարաբաղյան նոր պատերազմի դեպքում Հայաստանը պարտություն կկրի։ Մենք կշարունակենք զինել մեր բանակ այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանը չի ազատագրել Ադրբեջանի գրավյալ տարածքները, պնդել է Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության մամուլի խոսնակ Էլդար Սաբիօղլուն։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան նաև հավելել էր, թե Բաքուն պատրաստ է Հայաստանի դեմ վճռորոշ մարտի։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի դիրքորոշումը Ադրբեջանի հերթական ռազմատենչ հայտարարության վերաբերյալ շատ համառոտ էր։
Ընդհանուր առմամբ այսօր տարածքների հանձնման մասին խոսք անգամ չի գնում։
Իդեպ այսօր Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում ներկայացվեցին հայրենական արտադրության ռազմական ապրանքատեսակներ։ Այդ ամենը պաշտպանության և էկոնոմիկայի նախարարներին ու զինված ուժերի բարձրաստիճան ղեկավարությանը ներկայացնում էին ռազմաարդյունաբերական ոլորտի ձեռնարկությունների ղեկավարները։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գնահատմամբ
ցուցադրված նմուշների մեծամասնությունը բազմաթիվ քանակությամբ այսօր օգտագործում է զինված ուժերում։ Ես գտնում եմ, որ մենք ունենք համապատասխան հիմք, համապատասխան ներուժ և համապատասխան մտավոր ներուժ, որպեսզի զարգացնենք և մեր լիարժեք ռազմական արդյունաբերության համալիրը ունենանք։
Իսկ բյուջեով նախատեսված միջոցները բավարար են, հարցրեցի Սեյրան Օհանյանին։
Իհարկե, եթե այսպես վերցնենք, բյուջեն չի բավականացնում։ Այսօրվա տրամադրված միջոցները այնքան են համապատասխանում, որքան որ ունենք այսօր միջոցները, հենց այսօր մենք կամփոփենք և հեռանգարային ծրագրեր կմշակենք, որպեսզի այն զարգացնենք։
Ինչպես արդեն նշեցի, միջոցառմանը ներկա էր նաև էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը։ Լրագրողներից մեկը նկատեց, որ դա էկոնոմիկայի նախարարի ոլորտը չէ։ Նախարարն անմիջապես արձագանքեց.
Ես համաձայն չեմ, որ սա այն ոլորտը չի, և սրանք բոլորը մշակված են տարբեր գիտարդյունաբերական կենտրոնների կողմից աշխարհի բոլոր երկրները, որոնք զարգացման արագ աճ են ապրել։ Հիմնական շարժիչ ուժը եկել է հենց ռազմական արդյունաբերությունից, և ակնհայտ է, որ 21-րդ դարում գիտելիքի պատերազմը և այդ տեսակետից տեխնոլոգիական լուծումներն են առաջնահերթ, և ակնհայտ է, հիմնականում նոր լուծումներ է փնտրվում և նոր տեխնոլոգիաների կիրառում։
Ցուցահանդեսին ներկայացված էր հայկական արտադրության ռազմամթերք, ինքնաձիգներ, դիպուկահարներ, ատրճանակներ, պայթուցիկ սարքեր ու նյութեր, լազերային տեխնիկա, հեռահաղորդակցման միջոցներ, ինչպես նաև մարտկոցներ ու պահեստամասեր։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան գործընթացի շուրջ ակտիվ զարգացումներ են։ Վերջերս Ռուսաստանի նախագահը Թուրքիայի այցելել առաջիկայում նակժամանի Հայաստան։ Թուրքիայի վարչապետ արտգործ նախարարը իրենց արտասահմանյան այցելությունների ընթացքում խոսում են հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին և նկատել են տալիս, որ դրանց հեռանկարը այնուամենայնիվ առնչություն ունի Ղարաբաղի խնդրի հետ։ Մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանի հարցերին պատասխանել է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախկին ավագ խորհրդական Ժիրար Լիպարիցյանը, ով ժամանակին անմիջականորեն զբաղվել էր հենց Ղարաբաղով։ Ռեպորտաժում կլսեք նաև թուրք և ռուս վերլուծաբանների կարծիքները։
Եթե ժամանակը ճիշտ է եւ Մոսկվան մեծ գին չի վճարելու, ապա ինք փորձի Հայաստանի հաշվին զիջումներ կատարել Թուրքիային, մեկնաբանելով ռուս-թուրքական վերջին բանակցությունները եւ Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևի առաջիկայում սպասվող այցը Հայաստան, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց Հայաստանի առաջին նախագահի նախկին գլխավոր խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանը։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 11-ից 12-ը Թուրքիա կատարած պաշտոնական այցելության ընթացքում Մեդվեդևը հայտարարեց, թե Ռուսաստանը կօգտագործի բոլոր հնարավորությունները առաջ մղելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծումը, միևնույն ժամանակ այդ հարցում խորհրդակցելով Թուրքիայի հետ։
Անցյալին արել է եւ նորից կանի։ Ռուսաստանի համար հարցը հետեւյալն է. Ինչ ցեվովանի, որ ինքը պատասխանատու չնկատվի մեր ժողովրդի կողմից Բարդատրաձի համար, պատմության մեջ էլ այդ է եղած, եւ ոնց անի, որ սա չխանգարի ինչ որ ավելի բարձր մակարդակի միջազգային հարաբերություններում իր խնդիրները Ամերիկայի հետ, Եվրոպայի հետ։
Անկարայում գործող տնտեսագիտության եւ տեխնոլոգիայի համալսարանի պրոֆեսոր միջազգայնագետ Միթատ Չելիկպալայի կարծիքով Թուրքիայում սպասելիքներ կան, որ Ռուսաստանը կկարողանա որոշակի ճնշում բանացնել Հայաստանի վրա Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, ինչպես Չելիկպալան ասաց, դրական քայլեր ձեռնարկելու համար, սակայն ավելացրեց.
Russian interest in the region is a little different from Turkey.
Տարածաշրջանում Ռուսաստանի շահերը փոքրինչ այլ են, քան Թուրքիայինը։ Մեդվեդևի այդ այցելության ժամանակ Թուրքիան ու Ռուսաստանը ստորագրեցին ավելի քան 10 պայմանագրեր, բայց դրանք բոլորն էլ վերաբերում են էներգետիկ հարցերին։ Կովկասին վերաբերող հարցերը ռուս-թուրքական բանակցությունների կենտրոնում էին, բայց Անկարայում որևէ համաձայնություն ձեռք չի բերվել այդ ուղղությամբ։ Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի համաշխարհային տնտեսության եւ միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Ալեքսանդր Կրիլովը, անդրադառնալով Անկարայում Դմիտրի Մեդվեդևի նշված հայտարարությանը, մեզ փոխանցեց, թե ըստ երևույթին դա նշանակում է, որ շարունակում է քննարկվել Կովկասի կայունությանը միտված Թուրքիայի հայտնի նախաձեռնությունը։
Вообще Турция и Россия на самом деле могут сыграть стабилизирующую роль на Южном Кавказе вместе.
Ընդհանրապես Թուրքիան ու Ռուսաստանը կարող են միասին կայունացնող դեր կատարել հարավային Կովկասում, որովհետև դրանք տերություններ են, ի դեպ այդ թվում եւ Իրանը, որոնք անմիջականորեն սահմանակից են տարածաշրջանին եւ շահագրգռված են, որ այստեղ որևէ խնդիր չլինի մեզ համար։ Այդքանով հանդերձ ասել, թե Ռուսաստանի ու Թուրքիայի ղեկավարությունները ինչ կարող են անել Ղարաբաղյան խնդրի լուսման ուղղությամբ, դժվար է ասել, որովհետև Անկարան վարում է Հայաստանի նկատմամբ տնտեսական ու քաղաքական ճնշում բանեցնելու գիծ, նպատակ ունենալով հասնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը Ադրբեջանի պայմաններով։ Ռուսաստանը հանդես է գալիս միջնորդի դերում, որը չի ճնշում, այլ ընդհակառակը, Հայաստանի դաշնակիցն է եւ երաշխավորում է նրա անվտանգությունը։
Россия выступает в роли посредника, который не давит, а наоборот, который является союзником Армении и гарантирует ее безопасность.
Սկրիլովի ինքը բացառում է, որ Մոսկվան կփորձի Հայաստանի հաշվին ինչ-որ զիջումներ անել Թուրքիային, որովհետև ռուս փորձագետի ներկայացմամբ հայաստանյան ուղղությունը հանդիսանում է Ռուսաստանի Կովկասյան քաղաքականության անկյունակարը։ Ներկայացվածի կոնտեքստում մեր զրուցակիցներին խնդրեցին գնահատական տալ, թե ռուս-թուրքական վերջին բանակցություններից հետո ինչքանով է հավանական առաջընթացը Ղարաբաղյան բանակցություններում կամ միգուցե հավանական են համարում խնդրի լուծման ռազմական տարբերակը։ Ժիրայր Լիպարիտյանը հավանական համարեց հենց վերջին սցենարը։
Այս բոլոր բանակցությունների ընթացքում հարաճախած չի եղել, և Հայաստանի և Ղարաբաղի դիրքորոշումները հիմնվել են այն բանի վրա, որ պետք է նկատի ունենա իրականությունը Թաշտում, և այդ իրականությունը ընդմիշտ մեզ է, հետևաբար մենք զիջելու պետ չունենք որևէ բան, իսկ ադրբեջանական կողմը բացարձակապես չընդունի այդ իրականությունը։
Միթատ Չելիկպալան ընդհակառակը չհամաձայնվեց այդ գնահատականի հետ։
Because it is not the interest of Turkey, even Turkey.
Որովհետև այդ գաղափարը չի վայելում նույնիսկ Թուրքիայի վստահությունը։ Մենք չենք աջակցում Ադրբեջանին, որպեսզի Բաքուն պատերազմ սկսի Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, և սա է հիմնական պատճառներից մեկը, որ մենք դրդում ենք Հայաստանին ու Ռուսաստանին ձեռնարկել որոշ լուծումներ։
And this is the reason most probably they are pushing Armenia and Russia to take some solutions.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներհայկական ասպարեզում վիճահարույց թեմաներից մեկը եթերի թվայնացումն է։ Նոր տեխնոլոգիաները նոր հնարավորություններ են ընձեռում։ Թվայնացման դարաշրջանում ինֆորմացիան տարածող միջոցների համեմատությամբ հին դասական հեռուստացույցը քարե դարից հասած նմուշ է հիշեցնում։ Բուն տեխնոլոգիայի զարգացումը ոմանց մոտ վախ է առաջացնում, այնինչ դեռ երեք հանգիստ վերահսկում է իր վաղը կդառնա ազատության մասին Երազող թռչուն, որը ի վերջո կազատվի այդ վանդակից, այ չինովնիկի անդորը խանգարող մղձավանջը, ասում ես թույլիկ ծրագիրը արգելում ես, բայց տեսնում ես չի արգելվում, գնում է եթեր դիմակդ պատրում ու պատմում, թե ինչեր ես արել հին բարի անալոգիային ժամանակներում, որն է ելքը, ամենկերպ հետաձգել, օրենսդիրը քննարկում է թվայնացման թեման, մենք էլ դրան անդրադառնում ենք մեր ստուդիայում, տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի թողարկումը ներկայացնում է Աննա Իսրայելյանը։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի նոր խմբագրության նախագծի մասին, որը բխում է հեռարձակման թվային համակարգի անցման հայեցակարգից, ԵԱՀԿ փորձագետ Անդրեյ Ռիխտերը մեր ռադիոկանին ասել էր, մեջբերում եմ. Գործընթացը հեռու է միջազգային չափանիշներից։ Իմ կարծիքով բազմակարծությունը ու բազմազանությունը չի բարելավի, քանի որ այս փաստաթղթում խոսվում է ձայնի ու պատկերի որակի մասին, որը կբարձրանա, սակայն բովանդակության առումով մեր կարծիքով վիճակը նույնիսկ կվատանա։ Մեջբերման ավարտը։ Այս վիճահարույց նախագծի մասին ենք այսօր զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի՝ Մամուլի աջակցության Ինտերնյուս հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Նունե Սարգսյանի և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ռադիոհեռուստահաղորդումների հեռարձակման թվային համակարգի ներդրման միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ Ավետիս Բերբերյանի հետ։ Պարոն Բերբերյան, Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում ԱՄԵՊԼՈՒՍ-ի գործով Հայաստանը պարտվեց, քանի որ հեռուստատեսչության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը չէր հիմնավորել արտոնագրատիրոջն ընտրելու, արտոնագիր տալը մերժելու որոշումները։ Հիմա օրենքի նոր խմբագրությամբ դուք էլի հանել եք այն դրույթը, որով ՌԱՀ-ը պարտավոր է հիմնավորել իր որոշումները ու նաև հաշվի առնել դիմողի բազմակարծությունը խթանելու կարողությունը, մրցութային հայտով եթերային բազմազանություն ապահովելու առաջարկությունը։ Այսինքն, կառավարությունը գիտակցաբար գնում է դեպի մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նոր որոշումներ։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումների հետ կապված թե հայեցակարգում, թե օրենքում որևէ կողմնորոշում չի եղել, այսինքն ամեն ինչի հիմքում դա դրված չի եղել, ուղղակի առաջնորդվել ենք նրանով, որ պարտավորվել ենք մինչև հուլիսի 20-ը ապահովել նոր մրցույթներ, հետևաբար աշխատանքները, այսինքն եթե ծանոթ եք օրենքին և գիտեմ, որ ծանոթ եք, կողմնորոշիչ ժամկետները հուլիսի 20-ն են, այսինքն դատարանի որոշումների հետ կապված ընդհանրապես դա կարող եմ ասել, եւ առհասարակ չենք առաջնորդվել Եվրոպական դատարանի որոշումներով, ուղղակի առաջնորդվել ենք Հայաստանի Հանրապետության թվայնացման հայեցակարգով։ Իսկ բազմակարծության հետ կապված ընդունում եմ ձեր ասածը, որ եթե նախկին օրենքում կար փոփոխված տարբերակը դիմողի բազմակարծությունը խթանելու կարողության հիմնավորումը, այս օրենքում բացակայում էր, ինչը մենք արդեն ավելացրել ենք պատգամավոր Նահեռ Զուրաբյանի առաջարկով։
Տիկին Սարգսյան, դուք ներկա եք ազգային ժողովի կազմակերպված նախորդ թվայնացման հայեցակարգի վերաբերյալ լսումներին, և կարծում եմ պիտի հիշեք, որ Էկոնոմիկայի նախարարը խոստանում էր, որ կազմակերպելու են տեղեկատվական ու քարոզչական արշավներ։ Իսկ այժմ նախագիծը հանրային քննարկման չընդդնելուն ուղղված քննադատություններին ՀՀԿ կազմակերպած վերջին քննարկման ընթացքում նա այսպես արձագանքեց, ես մեջբերում եմ բառացի, բոլորը սպասում եք, երբ պիտի մի հատ թուղթ լինի, հելնեք կլնգեք։ Ինտերնյուսը լրագրողական այլ կազմակերպությունների հետ ստորագրեր էր այն հայտարարության տակ, որով նախարարի տերմինաբանությամբ կլնգվում էր այս օրինագիծը, մասնավորապես նշել էիք, որ քիչ հավանական է դառնում նորերի շուկա մոտ գործելը։ Միթե այս նախագծում ձեզ համար չկան դրվատանքի արժանի դրույթներ։
Ճիշտ ասած, ես ավելի շատ կցանկանայի քննարկել այս նախագիծը ոչ միայն իր տեքստային իմաստով, ոչ միայն այն իմաստով, թե ինչ է պարունակում ինքը փաստաթուղթը, այլ նաև այն իմաստով, թե ինչ մտնորդում են ընդունվել, քանի որ ամբողջ այդ պատմական իրողությունները, որոնք եղել են կապված այդ նախագծի և դրանից առաջ հայեցակարգի հետ, նրանք շատ ավելի կարևոր են, քան թե ինքը տեքստ, որովհետև ի վերջո տեքստի վրա կարելի է աշխատել ինչ-որ չափով, բայց այն իրավիճակը, որը ստեղծվել է, որը բերում է նաև նրան, որ հեռուստաընկերությունները շատ հաճախ հետաքրքրված չեն քննարկել այս ամենը, որ իրենք չեն ուզում իրենց կարծիքը այստեղ արտահայտել, մարզային հեռուստաընկերությունները ընդհանրապես գտնվում են նույնիսկ ասեի ինչ-որ չափով վախի մթնոլորտում, հա, ավելի շատ իհարկե անհանգստություն է, որովհետև չեն հասկանում իրենց ապագան ինչպիսին է լինել։ Եվ այդ իմաստով ես ուզում եմ նորից ասել, որ շատ կարևոր էր, որպեսզի իսկապես արշավտ կազմակերպել ինդուստրիայի խաղացողների հետ, հեռուստաընկերությունների առաջին հերթին, հետաքրքրված մյուս կողմերի հետ, տարբեր քննարկումներ լինել այս ամբողջ ընթացքում։ Նույն պարոն Երիցյանը ասաց էլի մի քանի օր առաջ այդ քննարկման ժամանակ ԵԱՀԿ-ի, որ ինքը ուզում էր, որպեսզի տեխնիկական աջակցություն ավելի շատ դրամադրված լիներ տարբեր հետաքրքրված կողմերի, որ մենք ժամանակին ավելի շատ ջանք ենք գործադրել նրա համար, որպեսզի քննադատել մարատոնի մասին ընդունված փոփոխությունը օրենսդրության մեջ, եւ դրա պատճառով ասենք ժամանակ չի եղել կոնցեպտի եւ օրենքի վրա աշխատել։
Տիկին Սարգսյանը այսպեսի մի բանի ասաց, որ մարզային հեռուստաընկերությունները չեն հասկանում իրենց ապագան ինչ է լինելու։ Ես ինչքան հասկացա, ըստ այս փոփոխությունների, ըստ հայեցակարգի, յուրաքանչյուր մարզում միայն մեկ տեղական հեռուստաալիք է լինելու, մինչդեռ օրինակ հիմա Լոռիում 7-ն է, այսինքն այս իմաստով եւս սահմանափակումներ են նախատեսված։
Այն հեռուստաընկերությունները, ովքեր լիցենզիայի միջև ավարտ, ասենք 2013-14 կան հեռուստաընկերություններ, որոնց լիցենզիաները ավարտվում են 13 թվականին, կշարունակեն աշխատել իրենց հին լիցենզիաներով։ Սակայն այն հեռուստաընկերությունները, որոնց լիցենզիաները ավարտված են, արդեն նոր օրենքով կլինի նրանց գործունեությունը, ինչը ենթադրում է մարզերում, յուրաքանչյուր մարզում 9 հեռուստաալիք, որից 8-ը կլինի Երևանյան հեռուստաալիքներ կամ համապետական հեռուստաալիքներ, բազմաբովանդակ բազմաժանր ընդհանուր ուղղվածության և մեկ մարզային հեռուստաընկերություն, այսինքն թվայնացման արդյունքում մենք այսօրվա 3-4 երևանյան կամ քիչ թե շատ նորմալ բովանդակություն արտադրող հեռուստաընկերությունների փոխարեն կունենանք մարզերում 8 հեռուստաընկերություն, գումարած իրենց մարզային հեռուստաընկերությունը։ Ես ինչ ասում եմ, խոսքը վերաբերվում է մինչև 2015 թվականը, քանի որ ընդհանրապես մենք թվայնացման գործընթացը, որը զուտ տեխնիկական հնարավորություն է մեզ տալիս, գոնե առաջի փուլում անցումային դրույթներն ապահովում է օրենքը, 2015 թվականից հետո արդեն տեղական կամ արտասահմանյան մուլտիպլեքսորների կողմից կգործարկվեն նոր մուլտիպլեքսներ, արդեն կունենան հնարավորություն, որպեսզի հեռարձակեն իրենց հեռուստաընկերությունը։
Բացի հետ կապված մի նշում անեմ, մենք մի քանի առաջ էլի պարոն Բերբերյանի հետ մի քանի խոսք փոխանակեցինք սրա հետ կապված, բայց բան նրանում է, որ մոտակա ժամանակահատվածում մինչև 15 թվականը, 15 եթե ճիշտ եմ հիշում, ենթադրվում է, որ թվային հեռարձակման ցանցը ամբողջովին լինելու է պետության ձեռքում։ Դրա մեջ դրական կողմեր կան, որովհետև այդ իմաստով պետությունը հանդիսանում է գարանտ, որ թվային հեռարձակում անպայման կլինի եւ մասնավոր քմաաջուկների եւ հնարավորությունների վիճի վրա չթող։ Բայց այնուամենայնիվ դա ստեղծում է նաեւ ինչ որ չափով մենաշնորհային մթնոլորտ եւ պրոբլեմ է առաջացնում ցանկացած ալտերնատիվ առաջարկի, ալտերնատիվ սերվիսի։ Այդ իմաստով խոսում են նրա մասին, որ ինչ որ մի պա 15 թվականին թույլատրվում է, որպեսի մասնավոր մուլտիպլեքսորները մտնեն շուկա։ Սակայն օրենքում այդպես գրված չի, օրենքի այդ անցումային դրույթներում նշված է, որ կարող է ընդունվել օրենք, որը կարող է թույլատրել մասնավոր մուլտիպլեքսորների մուտք, եւ ես կարծում եմ, որ սա պրոբլեմ է, սրա մասին էլ է պետք խոսել, որովհետեւ շուկան պետք է լիբերալիզացվի։ Եթե մենք վերցնում ենք միջազգային օրինակները, ամենաքիչը 2 մուլտիպլեքս և հիմնականում խառնված սեփականության, հա, խառը սեփականության տեսքով լինում է շուկան։
Ես ամբողջությամբ կիսում եմ Տիկին Սարգսյանի մտահոգությունները։ Իհարկե մենք մինչև 2015 թվականը կստեղծենք այն հիմքերը, որպեսզի այդ ոլորտը մենաշնորի ցուրտ լինի, այսինքն պետական նույնիսկ մենաշնոր չլինի, սակայն ելի եմ շեշտում, քանի որ մինչև 2015 թվականը մենք հայտարարել ենք անցումային ժամանակաշրջան, երբ մինչև 2015 թվականը կստեղծվեն հիմքեր, որպեսի, ճիշտ եք ասում, որ օրենքում գրված է, կարող են ստեղծվել, այդ փոփոխությունը մենք արդեն արել ենք, թե պատգամավորների, թե հասարակական կազմակերպությունների առաջարկով, այսինքն օրենքով կամրագրվի, ինչպես նախկին օրենքում էր ամրագրվել, որ 2010 թվականի հուլիսի 25-ից անցկացվեն մրցույթներ և գնում ենք դեպիտա, նույն ձևով օրենքով կամրագրվի ազգային ժողովի կողմից, որ մինչև 2015 թվականը կապահովեն բոլոր հիմքերը, ոչ թե կարող են ստեղծվել, այլ կապահովեն բոլոր հիմքերը, որպեսզի մասնավորը մտնի այդ ոլորտ։
Ես մի խնդիր կուզենայի ճշտել նախ։ Նույն լսումներին Ներսես Սերիցյանը հայտարարեց, որ կառավարությունը հեռարձակման ողջ տիրույթի միջազգային աուդիտ է խնդրել, որ պարզ լինի, թե քանի կապուղի կա։ Արդյոք անցկացվել է նման աուդիտ, այո կամ ոչ, և եթե ոչ, որովհետև արդյունքների մասին կարծես գոնե չի հրապարակվել, չէ՞, որքանով է ճիշտ հեռուստահեռարձակողների այդպիսի կոնկրետ թիվ 18 ընկերություն սահմանել օրենքում, ինչը դուք կարել եք։
Այդ ամենաանհասկանալի դրույթն է եղել մեր ընդդիմախոսների համար, որ ինչի 18 թիվ, դա ուղղակի զուտ օբյեկտիվ ձևավորված թիվ է։ Մենք ունենք 22 հաճախություն Երևանում։ Թվայնացումը հնարավորություն է տալիս այսօրվա եկող անալոգային մեկ կապուղով խտացման համակարգերի միջոցով որոշակի ստանդարտի շրջանակներում նույն հաճախությամբ եթեր հեռարձակել մի քանի թվային ալիքներ։ Հիմա քանի որ հասարակության ընդամենը 4-5% նա տիրապետում թվային հեռուստացույցների և հնարավորություն ունի դեկոդավորելու այդ ազդանշանը, և նույն պարոն Ռիխտերի և մյուսների կողմից, փորձագետների կողմից անընդհատ հորդորվել է, որպեսզի մենք պահպանենք անալոգային հեռարձակումը զուգահեռ թվային հեռարձակման ներդրման, դա միջազգային փորձն է ցույց տալիս, այո, տեխնիկական անհրաժեշտություն է, որովհետև մենք չենք կարող հիպոթետիկ, եթե ընդունենք, որ այսօր թվայնացրել ենք ամբողջ հաճախությունները և ունենք 250 կանալ կամ 120 կանալ, ուղղակի հասարակությունը չի կարող դրանք դիտել։ Անցումային շրջանում մենք այն թիվը, որ կարող ենք ապահովել հավասարապես թե անալոգային և թե թվային, դա 18-ն է։ Եթե որևէ մեկը կարող է ապացուցել, որ դա այլ թիվ է, մենք պատրաստ ենք իհարկե դա քննարկելու։ Աուդիտը ի վնաս մեզ կլինի, ի վնաս, այսինքն ձեզ նաև, ասեմ ինչի, որովհետև հեռարձակողների միջազգային միության կողմից, եթե հիշում եք պարոն Աղաջանյանի զեկույցից, մեզ տրված ընդամենը 11 կապուղի անալոգային, այսինքն որոնք կարող ենք մենք թվայնացնել։ Այսօր մենք կոպիտ ասած կատարում ենք գողություն այս մեր հեռուստաշուկայում, որովհետև այն տիրույթները, որ մենք ունենք, մեր ռելեֆի պատճառով չենք խանգարում հարակից պետություններին, բայց այդ նույն կապուղիները տրամադրված են Ադրբեջանին, Իրանին և Թուրքիային, և ընդամենը, որ մեր մասնավոր զուտ սեփականությունն է կամ տրամադրվել է մեզ, դա ընդամենը 11-ն է։ Այսինքն անցումային շրջանում մենք թվայնացնելով 4 կապուղի Երևանի տարածքում և հանրապետությունում ստեղծում ենք հնարավորություն, որպեսզի 18 հատ անալոգային հեռուստաընկերություն զուգահեռաբար հեռարձակվի։
Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Տեսակետների խաչմերուկ, հեռուստատեսության և ռադիոյի թվայնացումը, թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Ես Սարգսյան, օրենքի նախագծում նաև սահմանվել են այդ լիցենզավորման ենթակա հեռուստա հեռարձակողների ուղղվածությունները։ Արդյոք ձեզ հայտնի է նաև հասարակական պահանջարկի որևէ լուրջ ուսումնասիրություն այս կապակցությամբ։ Ես դարձյալ մեջ բերեմ ԵԱՀԿ փորձագետ Անդրեյ Ռիխտերին, որը նշել էր, թե հաշվի չեն առնվել հասարակության հետաքրքրությունները առաջին հերթին բազմազան տեղեկատվություն, կրթական տեղեկատվություն ստանալու համար։ Լուրջ հետազոտություն պիտի արվեր, թե ինչ է անհրաժեշտ բնակցությանը և հասարակ ական հետաքրություններին ու պահանջներին համապատասխան խորհրդարանը որոշում կայացնել, սակայն նրա կարծիքով նման բան չի եղել։
Սա եղել է մեր հիմնական հարցը, մեր հիմնական մտահոգությունը, և նաև այն հարցադրումը, որ ուղված է եղել պարոն Երիցյանին։ Ի պատասխան դրան մենք ստացել ենք տեղեկություն, որ այո, արվել են ինչ-որ հետազոտություններ։ Ես կցանկանայի, որպեսի, ինչպես աուդիտի հետ կապված տեղեկությունները, արդյունքները աուդիտի, նույնիսկ եթե նրանք չլինեն, ասենք, մեր օգտին, հա, այսպես ասած, ինչպես նաև այս հետազոտությունները ուղղակի հրապարակվեն, և ընդհանրապես ամբողջ այս պրոցեսը լինի շատ ավելի բաց և շատ ավելի թափանցիկ։ Այդ իմաստով ես ուզում եմ ասել նաև, որ այդ ուղղվածությունները հաստատելը, եթե դուք փորձեք վերլուծել այսօրվա հեռարձակման շուկան, դուք կտեսնեք, եթե մենք բոլորս տեսնում ենք, որ դա ընդհանրապես եղած իրավիճակի հաստատում է։ Իհարկե, ստեղ կարող են մեզ հետ վիճաբանել և ասել, բայց չէ, որ դուք էլ չեք ուզում ամբողջովին քանդել շուկան, այլ մենք չենք ուզում ամբողջովին շուկան քանդել։ Դրա համար ես ընդհանրապես ուղղվածության մասին օրենսդրության մեջ չէի խոսի։ Դա այնուամենայնիվ իսկապես պահանջարկի հարց է, դա իսկապես հայեցակարգի ավելի շատ հարց է, և ի դեպ օրենքում շատ հարցեր կան, որոնք հայեցակարգային հարցեր են, բայց ոչ թե օրենքի հետ կապված։ Օրենքում օրեր են նշված, օրենքում նշված են նույն, ասենք, թիվը հեռուստաընկերությունների, դա հայեցակարգում կարող է լինել և կարող է ինչ-որ ժամանակ։ Մի խոսքով, սա մեզ համար բավականին պրոբլեմատիկ։
Ես Տիկին Սարգսյանին տրամադրեմ հեռուստադիտման ամփոփ վերլուծությունը մեր հարցման հիման վրա ունվար ամսին Տելեմեդիա կոնտրոլ ընկերությունը, որը շվեցարական GFK ընկերության կողմից լիցենզավորած ընկերությունը, տվել է հեռուստատեսային շուկայի դիտողականությունը եւ հեռուստածրագրերի ընտրության չափանիշները, որոնք ինչ որ առումով հիմտրվել են հիմքում մեր օրենքով սահմանված ուղությունների, ընդհանրապես, ես կարող եմ
ինֆորմացիան ունենալ, որ մենք Սարգսյանին իհարկե տրամադրել
ավելի երևի հենց ժամանցային բնույթի հաղորդումները ավելի մեծ դեր են զբաղեցնում, բայց այն ամենայնիվ մնում է այդ հարցը, թե արդյոք ընտրություն առաջարկելով ժամանցային, երիտասարդական եւ նաեւ երաշտական մեծ մասամբ ու վերահարարցակող, հա, ընկերությունների միջև դուք կարծում եք, որ բազմազան տեղեկատվություն ստանալու հեռուստադիտողի պահանջարկը բավարարված կլինի։
Գիտեմ, որ ցանոթ եք օրենքին, կարող եք նայել, որ այնտեղ կան բազմաբովանդակ բազմաժանր ընդհանուր ուղղությամբ հեռուստաալիքների հեռուստաալիքներ, որոնք ամրագրված են օրենքով, ինչը Տիկին Սարգսյանը քննադատում է, բայց դրանով մենք հայեցողական այդ մոտեցումը ազգային հանձնաժողովի կողմից Գրիգոր Ամալյանին, եթե նախկինում ինքն էր սահմանում այդ բանը, ժանրերը, այսօր մենք օրենքով ֆիքսել ենք, թե ինչ ժանրեր են պետք, եւ ամբողջությամբ արտացոլում են այս թե այս վերլուծության, թե առհասարակ հեռուստատեսարանի հետաքրքրությունները։
Չէ, խորհրդանական քննարկումների ընթացքում, օրինակ, ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը պատահական չհամարեց, որ միայն 2015-ից հետո հաջողությունները կավելանալ, նշելով, որ հենց այդ ժամանակ են ավարտվում խորհրդանական ու նախագահական ընտրությունները եւ այլն։ Արդյոք դուք այս ամենի ինչի մեջ տեսնում եք իրոք քաղաքական ինչ-որ ենթատեքստ։
Դա 2015 թվի մեջ ես չեմ տեսնում քաղաքական ենթատեքստ, քանի որ դա այնուամենայնիվ նաև կապված է միջազգային այդ պահանջների, ITU-ի եւ այլն եւ այլն ժամացուցակի հետ, սակայն ընդհանուր պրոցեսի մեջ իհարկե ես տեսնում եմ որոշակի քաղաքական մոտեցումներ, եւ չեն կարող չլինել այս ոլորտում քաղաքական մոտեցումներ, ուղղակի պետք երևի այնպես անել, որպեսզի մենք գոնե մի քայլ առաջ անենք այս հարցում, հա, եւ նորից եմ ասում թափանցիկ լինի։ Ես ուղղակի ուզում եմ նշել, քանի որ հասկանում եմ, որ սա կարևոր հարց է, եւ ինչ որ իմաստով ինքը չի կարևորվում եւ չի կարևորվում փաստաթղթերում, բայց ես էլի ուզում եմ նշել, որ ասենք մարզային հեռուստաընկերությունները պարզ չի, թե ինչ ապագային ունենան, իսկ դա բազմակարծության ինչ որ փոքր կղզիակներ են, որոնք շատ դեպքերում էլի ճնշումների տակ են գործում, բայց այնուամենայնիվ ժամանակ առ ժամանակ նրանցից ոմանք, նրանցից ինչ որ թեմաների շուրջ, թեկուզ սոցիալական հարցերի շուրջ իրենց համակին իրենք ծառայում են, եւ այդ հարցը ամբողջովին այստեղից հանված է։ Ես հասկանում եմ տեխնիկական խնդիրները, սակայն որպեսզի գտնել ելք այդ ամբողջ իրավիճակից, ինչպես ցանկացած հարցից, որը այստեղ նշված, պետք է որպեսզի այդ հանրային քննարկումները, որը հանրային լինեն ինդուստրիայի մասնակցությամբ, նրանք իսկապես լինեն։
Իհարկե կիսում եմ ձեր մտահոգությունները, որ հանրային քննարկումների լայն մասշտաբ չի ապահովվել, բայց ես քարոլիայի մինչև հաջորդ քարոլիա 4 մեծ քննարկումներ կան, մեկը մարդու իրավունքների պաշտպանի վրա սենյակում, մեկը ազգային ժողովում լսումներ են ուղղակի, մյուսը հանրային խորհրդի հեռուստատեսության հետ հանձնաժողովի ենթահանձնաժողովի կատարմամբ, և վերջի քննարկումը կլինի արդեն Ներսես Երիցյանի հունիսի 3-ին նախարարությունում, ըստ էկոնոմիկայի նախարարություն,
բայց ես համանում եմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի մոտ աշխատանքային քննարկում է նախատեսված, և դա գուցե չարժեր հանրային քննարկումների շրջանակում։
Չէ, աշխատանքային է, բայց հրավիրված են բոլոր շահագրգիռ կազմակերպությունները, ինտերնուսը նույնպես կներեք ավարտեմ։ Իհարկե մենք հասկանում ենք, որ մեր մոտեցումը պարունակում է հակասություններ, սակայն դա չի ենթադրում, որ ներառում է անհնարինություն, այսինքն եւ այնքանով, որքանով մեր մոտեցումը արդարացի է, այնքանով արդարացի, որ մեր մոտեցումներում, եթե նույնիսկ դուք նշում եք քաղաքական ֆակտորներ, նման կամքը չի գրավել բանականության տեղը, այսինքն հաշվի են առված բոլորի կարծիքները, եւ եթե դուք վերցնեք հայեցակարգի քննադատությունը ԵՀԿ մասնագետների փորձագետների կողմից, կտեսնեք այնտեղ 75% կետերը բավարարված են այս օրենքով։
Այս հույսը
կարող ենք նայել,
հույս ունեք արդյոք, որ այս քննարկումների արդյունքում հաջորդ շաբաթ նախատեսվող նախագիծը իրոք կբերվի այնպիսի տեսքի, որ հնարավորինս քիչ տարակարծություններ առաջացնի այս դաշտում գործող շահագրգիռ անձան շրջանակում։
Ես ճշտ եմ իմ դիրքորոշումը, երբ ես ասում եմ քննարկումներ պետք է կազմակերպվեր, ես նկատի ունեմ այս վերջին հրատապ 10 օրը իհարկե, եսի նկատի ունեմ ամբողջ ընթացքում, երբ այս օրենքը ստեղծվում էր, եւ այս օրենքը պետք է ստեղծվեր քննարկումների հիման վրա եւ դա հաշվի առնելով։ Ես իհարկե մեծ հույսեր ունեմ, որ այս օրենքը կդառնա իդեալական։ Հեռուստատեսության եւ ռադիո օրենքը այս տեքստում, այս քաղաքական սոցիալական համատեքստում, այս տնտեսական եւ ոլորտային զարգացման ընթացքում ինքը չի կարող իդեալական լինի։ Ես հույս ունեմ, որ մենք ինչ որ կոմպրոմիսների թեկուս կգանք, բայց այն որ բավականին վիճելի հարցեր կնան, ցավոք կարծում եմ, որ այդպես։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ռադիոհեռուստահաղորդումների հեռարձակման թվային համակարգի ներդրման միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ Ավետիս Բերբերյանը և Մամուլի աջակցության Ինտերնյուս հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Նոնե Սարգսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարի տեսագրությունները, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ նյութեր դուք կարող եք գտնել մեր ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Գալիք երկու շաբթին երևանցիների համար հատուկ կարևոր օր է, վերջապես բացվում է Ազատության հրապարակը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ազատության հրապարակում վերջին արտաքին հարդարման աշխատանքներն են իրականացվում։ Ավարտին է հասցվում Թումանյանի և Սպենդիարյանի արձանների պատվանդանների կառուցումը, վերջում տեղադրելու են արձանները և նստարանները։ Հրապարակը 1.5 տարի փակ մնալուց հետո վերջապես կբացվի մայիսի 24-ին։ Այդ մասին տեղեկացրեց Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Սամվել Դանիելյանը։
Նախատեսված էր, որ մենք պետք է ավարտենք գրաֆիկով այս տարվա հոկտեմբեր ամսին, բայց աշխատանքները նախատեսված տեմպերից արագ են ընթացել և ավարտելու ենք մենք մայիսի 24-ին հրապարակ իր նախկին և թարմացած տեսքով կներկայանա մեր հանրությանը։
Բացվելու է նաև ստորգետնյան նոր եռահարկ ավտոկանգառը, որը կառուցելու նպատակով էր Ազատության հրապարակը փակվել։ Ավտոկայանատեղին նախատեսված է 500 մեքենաների համար, շինարարությունը իրականացրել է Ռենկո իտալական ընկերությունը։ Աշխատանքների վրա ծախսվել է 4 միլիարդ 150 միլիոն դրամ։ Շինարարության ավարտից հետո ստորգետնյա կայանատեղին կտրամադրվի քաղաքապետարանին։ Սամվել Դանիելյանն ասում է, դրանից կարող են օգտվել բոլոր ցանկացողները, այն լինելու է վճարովի, սակայն թե որքան պետք է վճարեն երևանցիները իրենց մեքենաները Ազատության հրապարակի տակ կայանելու համար, դեռ որոշված չէ։
Վճարովի ավտոկայանատեր կլինի, մաչելի պիտի լինի, որպեսի մարդիկ կարողանան ներքևում կայանատեղ ունենալ։
Քաղաքի կենտրոնը այսկերպ կազատվի մայթեզրերին կայանած մեքենաներից, որոնց պատճառով դժվարանում է երթևեկությունը։ Սամվել Դանիելյանն ասում է, ստորգետնյա այս կանգառի բացումից հետո հստացվելու է հսկողությունը չթույլատրված վայրերում կանգնած մեքենաների նկատմամբ։ Իսկ Թումանյան փողոցի այն հատվածը, որը շինարարական աշխատանքների պատճառով դարձել էր միակողմանի, Ազատության հրապարակի վերաբացումից հետո երկկողմանի չի դառնա։
Այդ հատվածը ամբողջությամբ լինել է միակողմանի, այսինքն Մաշտոցի փողոցից դեպի Թումանյան, ինչպես հիմա, այնպես էլ հետո մենք մուտք չենք ունենա մեքենաների համար։
Ազատության հրապարակի տակ եռահարկ ավտոկանգառի մուտքն ու ելքը Թումանյան փողոցից է։ Արդեն մուտքի մոտ էլեկտրոնային վահանակները վարորդներին կհուշեն, թե որ հարկում քանի ազատ տեղ կա, որտեղ են այդ տեղերը և կոգնեն նաև ճանապարհը գտնել։ Եռահարկ կանգառը 9 մետրից ավելի խորություն ունի։ Դեռ 2008 թվականի ավարտին, երբ շինարարությունը սկսվում էր, տարբեր մասնագետներ մտավախություն էին հայտնում, որ կառույցը սեյսմիկ առումով վտանգավոր է, հատկապես կվատացնի հարակից շենքերի, այդ թվում և օպերայի և բալետի թատրոնի շենքի սեյսմակայունությունը։ Սամվել Դանիելյանն ասում է, ավտոկայանատեղին կառուցված է 9 բալ սեյսմակայունությամբ և անվտանգության բոլոր պահանջներին բավարարում է։
Դու գիտեք, մեր մոտ բոլոր կառույցները նախագծում և կառուցում են 9 բալ սեյսմակայունության համար։ Անվտանգության բոլոր պայմաններն այդտեղ ապահովված են, հակահարդային պաշտպանության բոլոր ժամանակակից միջոցառումներն են այնտեղ իրականացված։
Ազատության հրապարակի ստորգետնյա ավտոկանգառը առաջինն է, սակայն Երևանի գլխավոր ճարտարապետի խոսքով միակը չի լինելու։ Մինչև 2020 թվականը նման ավտոկանգառներ կառուցվելու են Երևանի հրապարակներից և մեծ խաչմերուկներից շատերի տակ։ Բոլոր ստորգետնյա կանգառների շինարարական աշխատանքները իտալական Ռենկո ընկերությունն է կատարելու, ասում է Երևանի գլխավոր ճարտարապետը։
Եվ այդ ցանցը հնարավորություն կտա քաղաքում ստեղծել բավական քանակությամբ ավտոկայանատեղեր, որպեսզի վերգետնյա հատվածներում մենք կայանող ավտոմեքենաներ չունենանք։
Մայիսի 23-ի երեկոյան արդեն ազատության հրապարակում կտեղադրվեն Հովհաննես Թումանյանի եւ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի արձանները, որոնք ապամոնտաժվել էին դեռ 2008-ի վերջին։ Մայիսի 10-ից նրանք տեղափոխվել են ավտոնորոգման գործարան, գործարանը, որ մի ժամանակ խորհրդային արտադրության մեքենաների նորոգմամբ էր զբաղված, այժմ գրեթե չի աշխատում։ Կամազների, Վոլգաների կամ Մոսկվիչների փոխարեն վարպետները այժմ զոդում են մեր մեծերի արձանները։ Արձանների նորոգման աշխատանքների վրա ծախսվել է 6 միլիոն դրամ, գումարը կրկին հատկացրել է Ռենկո ընկերությունը։ Ավտոնորոգման գործարանի տնօրեն Հրաչ Ախնազարյանն ասում է, արձանները բերվել են բավական վատ վիճակում, հատկապես Ալեքսանդր Սպենդիարյանի արձանի վիճակն էր ծանր։
Շատ վատ վիճակում էր Սպենդիարևի արձանը։ Թումանյանի արձանը դու ավելի բարդ վիճակում էր։ Սպենդիարև արձանը ջարդխորթեր անցել է հիմքի վրա ամրացված էր եւ բիտոնի բանկար։ Եվ դա քանդել է, այդքան հիշեր, ասենք հին արած բիտոններ, եւ քանդելուց եւ տեղափոխելուց ավնասվել։ Չեմ կարող ասել, ասենք որն ավելի շատ գերիշխում։ Երկուսն էլ, ասենք երկու ֆակտորն էլ եղել է, եւ ասենք տեղափոխության վնասներ, եւ ասենք հանելու վնասներ եւ ժամանակի գործոն։
Այժմ արդեն արձանների վրայի ճեղքերն ու ճաքերը ծածկվում են, դրանք պատվում են հատուկ անջրաթափանց նյութով, փոխվում են նաև արձանների հիմքերը, այժմ ծանրությունն ընկնել է ոչ թե բրոնզե հիմքի, այլ մետաղական կոնստրուկցիայի վրա, ասում է պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության Երևանի տարածքային բաժնի պետ Կարո Այվազյանը։
Ծանրության տակ արձանի տակի բրոնզի պատվանդանը դեֆորմացվել էր փոսերնգի, դրա պատճառով որպեսի ամբողջ այդ բեռը չկրի տակի բրոնզի մասը, դրա պատճառով դրվում է կոնստրուկցիա մետաղական, որպեսի ամբողջ արձանը հենվի դրա վրա։
Կարո Այվազյանի խոսքով պատվանդանները կառուցվել են նոր քարերով։ Սկզբում նախատեսված էր պահպանել պատվանդանի 5 քարերն ու վերականգնել դրանք, սակայն քարերը լավ վիճակում չէին։
Դրա համար որոշվեց կառուցել նոր քարերով նույն քարհանքից։ Գույնը մի քիչ տարբերվում է, բայց ելի վատ չի նայվում։
Արցանների վերանորոգումն իրականացնող ավտոնորոգման գործարանի տնօրեն Հրաչ Ախնազարյանի խոսքով արցանների վրա աշխատում են մոտ 15 հոգով, մայիսի 10-ից օրնի բուն, որպեսզի հասցնեն ավարտել դրանք մինչև մայիսի 24-ը։ Կհասցնեք այդքան կարճ ժամանակահատվածում ավարտել աշխատանքը, հարցնում եմ։
Ձեր ինչ հասցնելու։ Աշխատանքները կատարում են 2-3 հերթափոխով այդ կարգով։
Հնարավոր է ավելի շուտ։
Մենք մոռացել ենք, վերջում հիշեցին, որ պետք է արցանները պետք է գնա։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թերուտի շուրջ վեճերը շարունակվում են։ Այս անգամ խնդիրը ոչ թե բնապահպանական է, այլ վերաբերում է հողատարածքին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Շնորհեցի Արկադի Ռամազյանի հայցն ընդդեմ Armenian Copper Program ընկերության այն 10-րդ գործն է, որն ուղարկվեց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Շնորհեցի հողատերը վիճարկում է ոչ միայն իր հողը շուկայական գներից էժան գնով իրենից խլելու, այլև Հայաստանի դատական համակարգում իր արդար դատաքննության իրավունքը խախտելու հետ կապված հարցերը։
Լրիվ հողերի համար տալիս են 1,070,000 դրամ փող։ Քիչ հատակում դա գումար չէ, այն հասկի խոթարքի գումարը չարժի։ Հա, 40 մետրը 50 դրամ, բայց ինձ հողը ավելի հարկավոր է հողը։ Այս ինչքան եկամուտ եմ ստանում, ասենք թող եկամուտի 10 տարով փակեն, ես հրաժարվում։
Հայաստանի դատականացաները բավարարել են հանքարդյունաբերող SCP-ին պատկանող թեղուտ ընկերության հայցերն ընդդեմ շնող և թեղուտ գյուղերի անշուրջ 100 բնակիչների, ովքեր հրաժարվում էին իրենց սեփական հողերը վաճառել կառավարության որոշմամբ գերակա շահ ճանաչված հանքարդյունաբերողին։ Արկադի Ռամազյանը այս տարի ևս ինչպես նախորդ տարիներին վարուցանք է արել։
Լոբի եմ ցանել, կարտոշկա եմ ցանել, խնձորին եղել եմ, ամեն ինչ էլ արել։ Ռաչինով պետք է գալա թողան մտնեն։
Հարևանի պես Լևոն Ալիխանյանը, ում գործը եւս ուղարկել է եվրոպական դատարան, մշակել է հողը։
Ոնց որ գնաս հարսնախոս, հարփած կռիվանելով, եթե կեղտոտ ձեռքերով հողի ձեռբերում են անում իրանք, դե ռեկետ-ռեկետով։ Մինչև այս դեպքերը, որ պատմեն, ասեն, չենք հավատալու, որ հնարավոր է նման վեսպրիդելություն։
Հանքարդյունաբերողին ընդդիմացող շնողեցիների ու թեղուցիների գործերը եվրոպական դատարան ուղարկել է Populex փաստաբանական գրասենյակը։ Փաստաբան Կարեն Թումանյանը գտնում է, որ առանց գերակշիռ հարչակելու էլ հանքարդյունաբերող ընկերությունը կարող էր օգտագործել հողատարածքները, դրանք գնելով հողատերերից այնքան գումարով, որքանով կվաճառեին տերերը։
Այն պայմաններով, որ կադաստրային արժեքը տվյալ գոտում 222 դրամ է, ընդհանուր հաշվարկով 17 անգամ պակաս է հաշվարկվել կոնկրետ գույքի արժեքը, չի հաշվարկվել եկամուտները եւ չի հաշվարկվել որոշ գույքի տեսակներ, մասնավորապես օրինակ ծառերի արժեքը։
Թեղուտ ընկերության տվյալներով իրենք չեն կարողանում գնել կառավարության կողմից իրենց օտարված 22 միավոր հողերը։ Ընկերության գործադիր վարչության անդամ Ռուբեն Պապոյանը պնդում է, թե իրենց առաջարկած գինը ամենևին էլ ցածր չէ։
Իրանց խոսքնա, ասում են, մենք մեր յուղի հողերի տեղը լավ գիտենք, գներն էլ լավ գիտենք, ուզում ենք ավելի գումար վերցնենք ընկերությունից, խանց գնահատված է, ու մենք գիտենք ինչ հող կառնենք, դրա համար մենք չենք ուզում փոխել։
Այն որ թղթ ընկերությունում շնող եւ թղթ գյուղերից ավելի քան 300 մարդ է աշխատում, գյուղացիներին չի ոգևորում։
Մարդկանց հրապարակ Երևա, բայց չի իրենում էլ որ ասենք օգուտ ունեն թե չունեն։ Փող են աշխատում թե շատ են աշխատում թե քիչ են աշխատում։ Իսկ ովմա չէ։
Ոչ մի խելոք պետության մեջ չեն գաստի փողակալ դատանն էլ որոշի որ այս փողը պետությունը տվել ասել որպես սեփականատար էս մարտինի ինձ քեզ կամ նրան եւ նույն պետությունը իր դատական համակարգով հանդերձ ասումա որոշումը ու ելքունը չէ դավա հետ այդ ինչ հիմունքներով ինչա նշանակում գերակշա
Արկադի Ռամազյանն ասում է թե եթե ամսական 100 000 դրամ էլ իրեն վճարեն միևնույն է հողից ստացած եկամուտին չի հասնի
բայց ասենք այսօր իմ հողամասը եթե ունեմ ես իմ հողամասից ստանում եմ տարեկան 5000 6000 դոլար ինձ 100 000 դրամ ամսական ինչա ես գնամ աշխատեմ հետո եկալը
Թեղուտ գյուղի բնակիչ Սվետլանա Շահկյանի հողը եւս վճարվել է գյուղացի ընտանիքը հող այլևս չունի ամուսինն էլ տեղավորվել է հանքարդյունաբերողի մոտ 50 000 դրամով պահակություն է անում
լավ էր որ հողը մեզ թողեին Ինքն էլ կաշխատեր հողում եւ մեր եկամուտը կունենար։
Թեղուտ ընկերության շոշափելի դրական ազդեցությունը երկու գյուղերի վրա թերևս 362 միլիոն դրամն է։ Այն էլ վերահսկիչ պալատի անցած տարվա ուսումնասիրության արդյունքում էր հայտնաբերվել, որ ընկերությունն այդքան գումար պետք է փոխանցեր երկու համայնքներին, բայց չի փոխանցել։ Խոսքը ընկերությանը հատկացված գյուղատնտեսական հողերի նշանակությունը փոփոխելու պարագայում գոյացած կադաստրային արժեքն է։ Շնորհեցիներն անկախ այն հանգամանքից, որ թեղուտ ընկերությունն իրենց գյուղին բավականին խոշոր 245 միլիոն դրամ գումար է փոխանցել ուրախ չեն։
Սովետի ժամանակ եթե սանդալ զոհում էր 700 կոպեկ են արյանին տալիս, հիմա ասենք 222 դրամ, եթե պետական օրենքի կարգով ոչ թե բարեգործություն են արել, որ այդքան փոխանցել են։ Եթե լավից բացի օգտագործում ասենք գյուղի տեսքին վերջնապարներ առան արագծրա, բայց դա որ դրան ուրախանանք։
Շնորհի գյուղապետ Հայկ Ասկոչինյանը ներկայացնում է ընկերության փոխանցած գումարով գյուղում կատարված աշխատանքները, շենքերի տանիքների նորոգումից մինչև ջրամատակարարման ցանցի նորացում։ Թեղուտ ընկերությունն արդեն անտարապատման աշխատանքները իրականացրել Լոռիի թղուտ, շնող եւ Լեռնահովի համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող շուրջ 108 հեկտար տարածքներում նախատեսվում է հատել 357 հեկտար անտառ, իսկ ընկերությունը խոստանում է տնկել կրկնակին, սակայն շնողի գյուղապետը տարակուսում է՝ տարածք չունեն։
Բայց մենք պետք է հնարավորություն ունենանք, որ հող տրամադրենք իրեն համայնքի տարածքում։ Ցավոք սրտի ոչ, շնող Թեղուտ համայնքը չունի այդքան հող տարածքը, պատրաստ են իրան։
Թեղուտի գյուղապետ Հարություն Մելիքսեցյան ներկարևորելով Թեղուտի ծրագրի դրական ազդեցությունը եւս մտահոգի բնապահպանությամբ։
Խնդիրը երևի անտառահատումների խնդիրն է, ցավոք այդպես է, երևի մջկա բարիկ առանցարիք, բարիկ հետ նաև չարիք։
Նկատենք, որ շնող եւ թեղուտ գյուղերից շուրջ 200 հեկտար հողատարածք հանուն պետության գերակաշահի օտարվել է հանքարդյունաբերողին, դրանք հարուստագիները հողատարածքներ են, որոնք ժամանակի ընթացքում այլևս չեն լինի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Շաբաթօրը ավանդական մեկ այլ խորագիր ու կնդրի ձայն զանգահարեք 54-40-47 հեռախոսահամարով հաղորդեք ձեր կարծիքը երկրի համար հրատապ հարցերի վերաբերյալ եւ այն անպայման տեղ կգտնի մեր եթերում 54-40-47 այս շաբաթ ձեր տեսակետները ամփոփել է Ռուզաննա Ստեփանյանը
Ունկնդիրները շարունակում են ահազանգել օտարալեզու դպրոցներ բացելու կրթության նախարարի նախաձեռնության վերաբերյալ։ Քաղաքացիները նշում են, որ միևնույն է, այդ քայլով կրթության մակարդակը չի բարելավվելու, քանի որ այս հարցում մեղավորը ոչ թե հայոց լեզուն է, այլ գոյություն ունեցող կրթական համակարգը, որը փոխելու ուղղությամբ տեսանելի քայլեր չեն կատարվում։
Թող հաշվի առնել, որ դպրոցի մակարդակը լեզվի փոփոխությամբ չի որոշվում։ Ոչ մի լեզու մակարդակ չի ստեղծում։ Կրթական համակարգը ավերել են։ Արդյունաբերություն ստեղծեք, գյուղատնտեսությունը կարգավորեք։ Էս ինչ ա կատարում Արմեն Աշոտյանը քնում արտանանումը մի նոր բան է որոշում։
Ունկնդիրներից մեկն էր կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանին օտարալեզու դպրոցներ բացելու փոխարեն Կոչերանում վերջ տալ դպրոցներում գոյություն ունեցող կաշառակերությանը։
Հանրապետական Արմեն Աշոտյանը կրթության նախարար տեղյակ է դպրոցներում ինչ ա կատարում։ Դպրոցներում կաշառակերությունը տիրել է 100 դոլար Տնորենն ա ուզում, 100 ուսմասարը, 100 էլ քննության հանձնաժողովի նախական։ Միթե սա առաջ Հայաստան կարգախոսը, ինչ ձևի են խաբրում։ Մասի երրորդ դպրոցում երեխեն սովորում ա, այդքան փող են ուզում։ Երեխեքին ըսկի հացի փող չունեն, մարդը աշխատանք չունի, հնարավորություն չունի։ Ես ինչ վիճակ ա այս դպրոցներում, ես ինչ ա, շուկա ա, առևտրական բազար ա, ինչ ա, չգիտենք ինչ ձևի վարվենք մենք այդ դպրոցների հետ։ խոսում ես որ վրաս գալի կամպտի երեխի դերացնեն, կամպտի մի տուշ տան, կամպտի ոստիկան ընդյուն կան չեն, հերիք հայելի, հերիք արդեն իշքան կարելի ասնես մնալ։ Ես ինչ ձևի պետությունա, սա է տրանս կարգախոսը, հանրապետականները քանդեցին Հայաստանը։ Ենա ոս սկից ասում են առաջ Հայաստան, առաջ Հայաստան, ես պետությանը տեր չկա, ղեկավար չկա, ում կինենք, ինչ անենք, ինչ ձևի ապրենք, ուր թվենք գնանք ես Հայաստանից, որ պրծնենք։
Ունկնդիրները շարունակում են ահազանգել նաև կանաչ գոտիների հաշվին տարբեր սրճարաններ եւ օբյեկտներ կառուցելու խնդրին։ Երևանցիներին հատկապես զայրացրել է Վիկտոր Համբարձումյանի արձանին հարող տարածքում նոր սրճարանի կառուցումը։ Ունկնդիրներից մեկը իր խոսքը ուղղելով երկրի առաջին դեմքերին հարցնում էր, որ եթե այդ սրճարանը կառուցողը չի գիտակցում, թե ինչ վնասներ է հասցնում պետությանը եւ միայն մտածում է փող աշխատելու մասին, ապա ինչի մասին են մտածում, ասենք, նախագահն ու վարչապետը, ինչու նրանք որևէ քայլ չեն ձեռնարկում։
Ինչպես կարելի է տալ ինչ-որ մասնավոր անձանց, որոնք նպատակական սլաց ձևով վերացնում են այդ կանաչ գոտին իրենց գրպանները լցնելու համար։ Հիմա այստեղ կան ուրիշները, որոնք իրենց գրպաններն են լցնում։ Այսինքն խոսքը կաշառակերության մասին է, որը սահչապ ու սաման չունի։ Ես խնդրում եմ նախագահին, պարոն վարչապետին, պարոն քաղաքապետին զբաղվել լուրջ այդ հարցով, որովհետև ի վերջո իրենց անվան հետ են խաղում։ Խնդրում եմ իրենց թույլ չտալ, որ վերացնեն այդ կղզյակը։ Սա ինչ խայտառակություն է։
Կոմիտասում բնակվող ունկնդիրներ ահազանգում է եկեղեցու հարևանությամբ կառուցվող բենզալցակայանի մասին։ Քաղաքացին զարմանում էր, որ եթե քաղաքապետարանը ինչ-ինչ պատճառներով լցակայանի շինարարությունը թույլատրել է, ապա եկեղեցին ինչպես է նմանօրինակ բան թույլ տալիս։
Ուրեմն ես ուզում եմ անդրադառնալ Կոմիտաս փողոտայում կատարվող շինարարությանը։ Այնտեղ բենզո լցակայանը շախմատի քարերի պես տեղաշարվում է աջուցախ եւ ինչ ուսում կատարվում է։ Հասկանալի է, որ ասենք երկրում անարխիա է տիրում, բայց ես զարմանում եմ մեր կաթողիկոսի անտարբերության վրա, ոնց կարելի է եկեղեցուց ընդամենը 50 մետրի վրա բենզակայան կառուցել, երբ որ վերջապես Արաբկիրի համայնքը ունենալու էր վաղուց իր երազած եկեղեցին։ Չի կարելի այդպիսի բան թույլ տալ, նամանավանդ որ դա կարելի է կառուցել բոլորովին ուրիշ անմարդաբնակ տեղերում։
Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը ներկայացրեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Շաբաթօրյա ծրագրի ընթացքում ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում նաև մամուլի տեսությունը, այն այսօր պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երևանյան մամուլը շարունակում է արձագանքել Եվրախորհրդարանի օրերս ընթունած բանաձևին, որում հիշեցնենք, հայկական ուժերից պահանջվում էր անհապաղ դուրս գալ Ղարաբաղի հարակից տարածքներից։ 168 ժամն այս կապակցությամբ գրում եմ։ Բանաձևն իսկական խոճապ է առաջացրել Հայաստանի իշխանության վերնախավում։ Ավելորդ է նշել, թե ինչ բացական հետևանքներ կարող է ունենալ նման մակարդակով նման բանաձևի ընդունումը, սկսած նրանից, որ այդպիսով Եվրամիությունը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով զբաղվելու մանդատի հայտ է ներկայացնում, վերջացրած նրանով, որ դա ըստ էության արտահայտում է Եվրոպայի միասնական արտաքին քաղաքականության տեսակետը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման առնչությամբ։ Մի խոսքով, Հայաստանի իշխանություններն իսկապես խոճապի մատնվելու առիթ ունեն։ Արավոտի խմբագիրը նկատում է, նման բանաձևի ընդունումը եւս մեկ ապացույց է, որ 2008-ի մարտի 1-ից հետո մենք հայտնվել ենք չափազանց խոցելի վիճակում, եւ նոր իշխանությունը որևէ լուրջ քայլ չի ձեռնարկել այդ վիճակից դուրս գալու ուղղությամբ։ Նկատի ունեմ նախ եւ առաջ քաղաքական տարկյալների խնդիրը։ Եթե կարդանք բանաձևն ամբողջությամբ եւ ոչ թե միայն Ղարաբաղին վերաբերող մասը, ապա կտեսնենք, որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին վերաբերող գնահատականներում կան միանգամայն ճիշտ արդարացի գնահատականներ։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ մեր հակառակորդները առավելագույնս օգտագործում են մեր ներքին խնդիրները իրենց նպատակների համար։ Այդ բանաձևը կարճ ասած չեր ընդունվի, եթե մենք չունենայինք քաղաքական տարկյալներ, եթե պատժվեին մարտի 1-ի մարտհասպանները, եթե ԱՄԵԿ պլյուսը եթերում լիներ, բայց մեր իշխանությունը, ինչպես արդեն ասացի, այդ խնդիրները չի լուծում։ Ահա եւ հետևանքներից մեկը։ Թեմայի շրջանակում 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Լավ, ենթադրենք բանաձևի հեղինակն ադրբեջանամետը, կաշառված է եւ այլն, բայց ինչպես է բանաձևը ձայների մեծամասնությամբ ընդունվում, գուցե պատճառներն ավելի խորն են, կամ ինչ է նշանակում այդ բանաձևը կատարման համար պարտադիր չէ։ Դա ինչ մխիթարվելու բան է, երբ մարդու երեսին թքում են, դա նույնպես առանձնապես ծանր տրավմաներ չի առաջացնում, բայց արդյոք դա նշանակում է, որ պետք չէ փնտրել եւ գտնել երևույթի պատճառները։ Հոդվածագիրն ամփոփում է. Մի խոսքով, Եվրամիությունը պահանջում է արագորեն լքել ազատագրված տարածքները։ Մենք բնականաբար այդ քայլին չենք գնա, բայց գոնե կարող ենք ինքներս մեզ հարց տալ. իսկ ինչու է Եվրամիությունը հատկապես հիմա նման պահանջ առաջ քաշում։ Հենց որ այս հարցի պատասխանը գտնենք, ինչ որ մեկն իսկապես արագորեն կլքի իր պաշտոնը։ Հայոց աշխարհին հարցազրույց է տվել գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Ալավերդյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Ակնհայտ է, որ 2010 թվականին գյուղատնտեսության վնասները բավական մեծ են։ Կառավարությունը ինչ է մտադիրանել գյուղացու հոգսը գոնեմի փոքր թեթևացնելու համար։ Նախարարի պատասխանը. Կառավարությունը պարբերաբար այդ խնդիրը քննարկում է։ Բնականաբար ուղիներ փնտրվում են։ Ինչպես հայտնի է, կառավարության կողմից որոշ Տիրախային, Շիրակի, Աշոցկի, Ամասիայի, Գեղարքունիքի, Ճամբարակի տարածաշրջաններում գյուղատնտեսական վարկերի տոկոսադրույքն ամբողջությամբ սուբսիդավորվում է։ Եթե այդ տարածաշրջանի բնակիչը դիմում է ցանկացած բանկ, 18-20 և այլ տոկոսով վարկ է վերցնում գյուղատնտեսական ծրագիր իրականացնելու համար, ապա այդ տոկոսները պետությունն ամբողջությամբ սուբսիդավորում է, այսինքն դա գյուղացու համար դառնում է 100% վարկ։ Թե ինչպիսի նոր մեխանիզմներ կառաջարկվի, այժմ քննարկման փուլում է։ Հիմա չեմ կարող ասել, թե կառավարությունն ինչ որոշում կընդունի։ Ամեն դեպքում քննարկումների ընթացքում որոշակի եզրահանգումների կգանք։ Կառավարության վերջին նիստում կայացված որոշումը, ըստ որի հայկական կոնյակի անունը միջազգային շուկայում բրենդի փոխարեն պետք է ներկայացվի Արբուն անվամբ, տեղական հումքով արտադրվող կոնյակների վրա չի տարածվում։ Այս մասին հայկական ժամանակ թերթի հարցմանն ի պատասխան ասել են Երևանի կոնյակի գործարանի մամուլի ծառայությունից։ Գործարանից հայտնել են նաև, որ կառավարության որոշման ընկալման հետ կապված հանրության շրջանում թյուրընկալում է տեղի ունեցել։ Բանն այն է, որ խաղողի հումքով ոգելից խմիչքների մասին Հայաստանի օրենքի համաձայն կառավարությունը լիազորված է անվանում սահմանել միայն ներմուծված հումքով արտադրվող կոնյակի համար, այսինքն արբուն կոչվելու են միայն ներմուծված հումքով արտադրվող կոնյակները, իսկ Հայաստանում աճեցված խաղողից ստացվող հայկական կոնյակը նախկինի պես իր անունով է կոչվելու։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվ էլի մամուլի մասին։ Վաղը Լեռնային Ղարաբաղում խորհրդարանական ընտրություններ են, վաղը մենք անպայման ձեր ուշադրությանը կառաջարկենք հատուկ ռեպորտաժ Ստեփանակերտից։ Մինչդեռ վաղը այնտեղ նաև լրագրողի օրը։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր զուգադիպություն։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ղարաբաղցի լրագրողներն այսուհետ կունենան մասնագիտական տոն։ Կառավարությունը որոշեց, որ այդ օրը պետք է լինի մայիսի 23-ը։ Ընդհանուր առմամբ Լեռնային Ղարաբաղում գործում են մոտ 100 լրագրողներ, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի արդարադատության նախարարության պետական ռեգիստրի բաժնում հաշվառված են 37 պարբերականներ, որոնցից մի քանիսն արդեն չեն գործում։ Գործող պարբերականները հիմնականում շրջանային, կուսակցական կամ որոշ գերատեսչությունների և կազմակերպությունների թերթեր են։ Լեռնային Ղարաբաղում գործում է ընդամենը 1 տեղական հեռուստաընկերություն օրական 3 ժամյա եթերով, կան մի քանի ռադիոներ, որոնք հիմնականում ժամանցային են, լուրեր թողարկում է միայն հանրային ռադիոն։ Ինչպես են գնահատում իրենք լրագրողներն իրենց աշխատանքը, ինչ հիմնախնդիրներ կան տեղեկատվական դաշտում, փորձեցի պարզել հենց լրագրողներից։ Լեռնային Ղարաբաղի լրագրողների միության նախագահ Կիմ Գաբրելյանն ասում է, որ այնքան էլ լավ չէ գնահատում տեղական լրատվամիջոցների գործունեությունը։
Էլեկտրոնային լրատվամիջոցները եթերային բացակայում են։ Մենք ունենք ռադիո ալիքներ և Ղարաբաղի մասին միշտ չէ, որ մենք կարողանում ենք ճշմարտությունը դուրս հանել։ Ոչ թե ճշմարտությունը թաքցնում ենք, չէ, պարզապես մենք աղբը տնից դուրս հանելու այդ սովորույթը չունենք։ Եվ որպեսզի Ղարաբաղի խնդիրը կարողանանք դուրս հանել իսկական էությունը բացատրելու համար, մենք պիտի նաև ունենանք դրսի լրատվական դաշտի հետ ուղղակի կապ։ Հայաստանյան շատ քիչ թերթեր ունեն այսօր Ղարաբաղում թղթակիցներ։ Միթե այդ լրատվամիջոցներին չի հետաքում, թե Ղարաբաղը ինչ է տեղ ունենում։
Կիմ Գաբրելյանի կարծիքով տեղական լրատվամիջոցների գործունեությունը իր խոսքերով շատ սահմանափակ է։
Եվ ռադիոյի առումով նույն վիճակն է, տպագիր մամուլի առումով ավելի վատ վիճակ է։ Այսօր մենք ոչ մի հանրային թերթ չունենք այստեղ, կա պետական, հանրապետական թերթ, որը տպագրում է, թե չեմ սխալվում, 657-ը օրինակ, և որը բաժանորդագրվել են միայն պետական մարմինները, այսինքն իրենք իրենց մասին գրում եւ իրենց մասին կարդում։
Ղարաբաղի միակ հեռուստառադիո ընկերության գործադիր տնօրեն եւ խորհրդի նախագահ հանդիսացող Նորեկ Գասպարյանը, սակայն, համոզված է, որ իր ղեկավարած կառույցը կարողանում է կատարել իր առջև դրված խնդիրը։ Տեղի միակ հեռուստատեսությունը, որը ֆինանսավորվում է պետ բյուջեից, կոչվում է հանրային։ Նորեկ Գասպարյանի կարծիքով այդպես էլ պետք է լիներ։ Գասպարյանը վստահ է, որ հանրային հեռուստատեսությունը իսկապես հանրային է։
Հեռուստատեսությունը միշտ էլ ապրել է պետական մտածողությամբ։ Անունը, կարծում եմ, համապատասխանում է իրականությանը։ Մեկ-մեկ նույնիսկ նույն այդ հանրությունը, երբ տալիս ես հնարավորություն արտահայտելու իր կարծիքը, հանրությունը կարծես թե մեկ-մեկ հուսալում է։ Մեկ հերոստատեյության համար դժվար է աշխատել, կարծես թե բացակայում է մրցակցությունը։
Արցախի հանրային ռադիոյի լրագրող Բելա Լալայան ասում է, որ իր իսկ ղեկավարության կողմից հանրային ռադիոն արհամարված է։
Ինչու է արհամարված հանրային ռադիոն Արցախում։ Դա արդեն ինձ համար որպես ռադիո ներկայացնող լրագրողի մեծ հարց է։ Նույնիսկ ոչ թե չեն խրախուսում, այլ սաստում են, սպառնում են, որ մենք կարող ենք Արցախի հանրային ռադիոն փակել։ Պատճառը էլի չես հասկանում։
Լրագրող Բելա Լալայանը հատկապես բացասական է գնահատում տեղեկատվական պատերազմում Ղարաբաղի լրագրողների գործունեությունը։
-0, որովհետև ձերքի տակ ունենալով բավականին մեծ փաստը, ապրելով պատերազմի գոտում, հազարավոր կիլոմետր հեռու ապրող լրագրողը ավելի շատ լուսաբանում Արցախի մասին իրադարձությունը, քան մենք։ Լրագրողը պետք է լինի ըմբոստ, ազատ, հաստատված ինքն իր մեջ եւ դաշտում եւ իր խոսքի արժեքը իմանա։ Ղարաբաղի լրագրողները չունեն թվարկածներից եւ ոչ մեկը։
Ակունք թերթի խմբագիր Կարեն Միրզյանն էլ կարծում է, որ Ղարաբաղյան տեղեկատվական դաշտում ամեն ինչ լավ է։
Եվ դա երևի թե պայմանավորված է պատերազմով, դա պատերազմի սինդրոմ կարելի ասել։ Օրինակ տեսեք շարժեր, ասենք կոլաժներ, չեք տեսնի, մենք էստեղ ինչպես օրինակ Երևանում տեսնում ենք ինչեր են անում։ Ներկապնակ ամբողջությամբ չի ներկայացում, էլի։
Զրուցեցին նաև զանգված այն լրատվամիջոցների սպառողների հետ, լսենք նրանց կարծիքները։
Լրատվամիջոցներից ման իրիգունը լրատվական միջոցն եմ նայում ու հիմնականում եղանակն եմ լսում, թե վաղը ցեղ կլինի, ազրև կլինի, թե ոչ, բայց թերթեր չկան։ Լավ կլիներ, որ Հայաստանի թերթերը էստեղ լինեին։
Ղարաբաղյան լրատվամիջոցներին հետևում եք։
Դեպերը գլուխ չեմ գնում։ Մեր ղեկավարն շատ ըն Վնաստան ժողովուրդ են։ 80 տարեկան մարդ են, ինչի՞ շող չկա։
Գողոտ լրատվությունից։
Դե գողոն գող չկա, հրույրան դիդի լինի, մինա 5-ին գումարած են դիդի 10 սատեր։ Ոլինի ոլի դիդի ախրը ինի լի։
Տուսինե Մուսայլան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։